بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. سبحانه سبحانه سبحانه، سبحانك من إله عظيم. ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه. سبحانك يا من نجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك نجيت إبراهيم من نار عدوه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. سبحانك تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. سبحانك القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك، والعبد عبدك ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انشر أمنك وأمانك على بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انشر أمنك وأمانك على بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين. اللهم احفظ نساءنا، ورب لنا أولادنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، نجح أبناءنا وبناتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد أن استأذننا خلال شهر الصيام من هذه الرسالة الماتعة، رسالة ثلاثة الأصول. ها نحن نعود بعد انقضاء رمضان، نسأل الله تعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من عباده المقبولين. اللهم أمين. عود إلى متن ثلاثة الأصول، ومع اللقاء 77، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيض الله dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, nach einer Pause, die wir im Monat Ramadan vollzogen haben, begeben wir uns zurück zu diesem segenreichen Büchlein, das den Titel trägt, die drei fundamentalen Grundlagen. Und wir sind beim Vortrag Nummer 77 und der Chef und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
أحبتي في الله ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول وهو معرفة النبي عليه الصلاة والتسليم. فيما مضى من لقاءات بينا نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، بينا بداية الوحي، بينا بداية الرسالة، بينا المعاناة التي عاشها النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه في مكة المكرمة، ومدى الإيذاء الذي لحقهم، ومدى صبر النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه بينا كيف أمرهم بالهجرة مرة بعد مرة إلى بلاد الحبش، حتى وصل بنا الحديث إلى حدث الإسراء والمعراج. تكلمنا عن فوائد الإيمان من هذا الحدث، ثم بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي عليه الصلاة والتسليم ليلة المعراج، وكان من آخر الآيات التي وقفنا أمامها وما زلنا هي سورة خطباء الفتنة، هذه السورة القبيحة التي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والتسليم من خلال ما رآه في ليلة المعراج. فقد رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقارض من حديد، فسأل النبي عنهم: من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. مشهد رعيب مهيب، شفاه تقرض بمقاريد من حديد، ألسن تقرض بمقاريد من حديد. هذا هو الجزاء الوفاق لهؤلاء الذين نشروا الفتن في دنيا الناس، شقوا صفوف المسلمين، أثاروا الفتن والاضطرابات، كذبوا وشوهوا وأشاعوا الأكاذيب والأباطيل. وقفنا أمام خطباء الفتن وبينا نماذج لهم في واقع الناس، ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بالمكان، كانت بعنوان عوامل التثبيت عند النوازل والفتن. كيف يثبت المؤمن على دينه عند الفتن؟ فذكرنا قريب من خمس وصايا هامة، كان من بينها الانكسار والخضوع لعظمة الله رب العالمين والدعاء، وهذا يغفل عنه الكثير للأسف من المسلمين عند النوازل. النبي عليه الصلاة والتسليم كان يكثر من هذا الدعاء في سجوده، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنحن أحوج الناس إلى هذا الدعاء خاصة عند النوازل والفتن. رأينا أيضا من الوصايا الهامة للتثبيت عند النوازل عدم اتباع الأهواء وعدم السير خلف حظوظ النفس. رأينا أيضا حسن الظن بالله رب العالمين. رأينا كذلك التثبت، وفصلنا في باب التثبت على مدار حلقتين، فبينا منهج المسلم في تلقي الأخبار والتثبت منها. في هذا اللقاء هنقف مع وصية سادسة من الأهمية بمكان بعنوان الرفق والحلم والأناه والاستخارة والاستشارة. الحلم والأناة والرفق والاستخارة والاستشارة عند الفتن، هذه وصية هامة لنفسي ولمن أحب. لا بد لك أن تتعامل بالرفق والحلم والأناة والاستخارة والاستشارة، وصية من خمسة أمور. قضية هامة هي قضية الرفق عند النوازل وعند الفتن. الرفق قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الشين يعني العيب. إن أردت أن يكون أمرك كله زينا يعني جميلا فعليك بالرفق. إن نزع الرفق من شيء شانه، عابه، جعله منقصه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والتسليم: التؤده في كل شيء خير الا في عمل الاخره. التؤده يعني عدم الاستعجال، عدم التسرع، وده من الرفق وده من الأناة. يعني حضرتك مطالب عند النازلة أو عند الفتنة لا تتعجل، عليك أن تكون رفيقا مع نفسك ومع النازلة التي تعاني منها الأمة، لأن السرعة وعدم الرفق يولد الوقوع في الأخطاء، وأحيانا يكون الخطأ عند النازلة تترتب عليه دماء وضياع حقوق وتبعات عظيمة الخطب يتحملها من تعجل، خاصة إن كان رأسا، أو إن كان من أهل العلم، أو إن كان من الدعاة. لذا لا بد لك أن تترفق وأن تتأنى ولا تتسرع. انظر إلى دقة اللفظ: التؤد في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. يعني عمل الآخرة الطاعات، من باب وعجلت إليك ربي لترضى. الأمر اللي فيه طاعة لله عز وجل عليك أن تعجل به. ولذلك لما تقرأ القرآن الكريم تجد أمرا عجيبا في أمر الدنيا، نؤمر بالتمهل وعدم العجلة، فأمر الآخرة نؤمر بالمصارعة والمسابقة. فأمر الدنيا نقرأ قول ربنا جل جلاله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا، ما قالكش اجري، قال لك امشي. والمشي معناه ايه؟ تمهل، تعقل. طيب نيجي الأمر الآخر، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سورة الحديد يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. يبقى أنت عند الآخرة مطالب بالإيه؟ المصارعة، بالمسابقة. في أمور الدنيا تروى، تمهل، لا تتعجل. بعضهم يتعجل في أمر الرزق، وده من أمر الدنيا، فيقع في الحرام أو في الشبه. لماذا العجلة؟ ترفق، رزقك مقسوم، وما عليك إلا أن تأخذ بالسبب المباح مش أي سبب. اوعى تقول الوسيلة تبرر أو الغاية تبرر الوسيلة، قلت لا، هذا كلام باطل. الغاية محمودة يبقى لازم الوسيلة تكون إيه؟ محمودة. الغاية مشروعة يبقى لازم الوسيلة تكون مشروعة. في الأثر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه ذهب إلى السوق وكان معه دبته، أراد أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين، فوجد رجلا فاستعمله لحراسة دبته، هذا عمل حبس وقت حتى يفرغ من الصلاة. الرجل يحرس الدابة، علي يصلي. بعد أن فرغ علي رضي الله عنه من صلاته أخرج من كيسه درهمين أجرة للحارس الذي قام بحراسة دبته، خرج لم يجد الرجل ولم يجد لجام دبته. الرجل ماذا صنع؟ سرق اللجام. طيب ماذا يصنع علي؟ ذهب ليشتري لجاما جديدا لدبته. بيمر في السوق فوجد لجام دبته معلقا في دكان في حانوت. صاحب الحانوت يعرف من أبا الحسن. السلام عليكم يا هذا، هذا لجام دبتي. قال يا أبا الحسن ابتعته من رجل بدرهمين، واحد يبعه للآن، اشتريته. لأن كلمة ابتاع يعني اشتري، خذه بالدرهمين. فابتسم عليهم وقال عجبا لأمر الرجل، تعجل الرزق، فبدلا من أن يأخذ من حلال أخذ من حرام. سبحان الله، هم درهمين مش يبقوا ثلاثة، لكن أنت مأمور بأخذ وسيلة شرعية لها، هتاخد بالأسباب الصح هتاخدهم من حلال، هتروح الناحية الأخرى هم برضو درهمين، بس يجوا منين؟ من حرام. فهمت حاجة؟ يجي يقول لك العمل ليس، قول له اسود، ما ينفعش يا عم الشيخ أنا هشتغل في الاسود، ما ينفعش اسمه اسود. هتاخد كام؟ 10 يورو؟ مكتوبين لك بالحلال بس من طريق تاني، اصبر ما تتعجلش، وهيجوا لك العشر. بدلا من ان تاخذ من حرام خذ من حلال، امشي عدل، انضبط، مقسومين. لماذا؟ قلت واقول لك، وانت داخل رحم الام نزل الملك وكتب عليك 4 اشياء كما اخبر النبي، منها الرزق. والله يا إخوة الرزق مقسوم. يا إخوة قضية الرزق قضية عجيبة، الله تعالى يقسم عليها. نعم، عشان تعرف خطورة الباب. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله عظيم يقسم. أيوه، سبحانك من إله عظيم. وذلك الأعرابي لما قرأ سمع الآية دي قال ما الذي أغضب الرب فجعله يقسم. سبحان الله، سبحان الله. فمشكلتنا إخوة قضية يقين، قضية إيمان، بس بالله تتعدى. يبقى أنت مطالب في أمور الدنيا الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة لديك، والرزق مقسوم. ما في أحد من خلق الله يستطيع أن ينقصك رزقا كتبه الله لك. والله إخوة ولو اجتمع من بأقطارها، وذلك كثيرا ما أقول إخوة، والله إخوة الرزق يعرف عنوانك، عارف لو غيرت سكنك والله الرزق عارف عنوانك الجديد هيروح لك، ما تقلقش. واحد يقول لك أصل أنا كنت ساكن في المكان ده وعارفني، وبيقول للناس عشان الشغل هروح مكان بعيد مش هيعرفوني، والله الرزق هيجي لك، والله الرزق يعرف عنوانك. والباب ده يا إخوة باب محتاج يقين. والله أنا حكيت لكم بعض التجارب اللي عشناها ورأيناها عيانا، يعني كما أقول في مقام الدعوة سبحان الله أنا حق لتجارب، تعرف تجارب عجيبة جدا، نبقى نحكي لكم بعدين ما يترجم. لا استنيتوه مني المترجم.
لا لا Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der dritten Grundlage. Dieses ist das Kennen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir waren zuletzt stehen geblieben bei der Nachtreise und die Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hatte. Und eines der Zeichen waren Leute, deren Lippen und Zungen mit Metallwerkzeug die sozusagen zerfetzt worden sind. Und das sind die Leute oder die Prediger der Fittern, die Prediger, die die Leute in die Irre führen. Und das ist der Lohn dieser Leute, die Spaltung zwischen den Muslimen bringen und ebenfalls Lügen zwischen den Muslimen verbreiten. Und so haben wir die Frage gestellt, wie befestigt man sich in Zeiten der Fittern, in Zeiten der Versuchungen, und solchen Angelegenheiten. So haben wir einige Punkte genannt. Eine davon ist die Dua. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte stets getan in seinem Gebet, in seinem Sujud, da wo der Diener Allahs am nächsten ist, so sagte er: O Wender der Herzen, festige mein Herz auf deine Religion. Die zweite Angelegenheit ist, nicht die Gelüste zu befolgen. Eine weitere ist das gute Denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine weitere ist das Sicherstellen der Nachrichten. Ja, dass wenn eine Nachricht kommt, dass ich sicher gehe, ob diese authentisch ist oder nicht. Und die Angelegenheit, über die wir heute inshallah sprechen werden, ist eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Angelegenheit. Das ist einmal die Leichtigkeit, die Nachsicht, die Barmherzigkeit, der Ratschlag und die Istikhara. Und die Nachsicht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, yani keine Angelegenheit, in der die Nachsicht und die Leichtigkeit in ihr vorhanden ist, außer dass sie sie verschönert hat, und keine Angelegenheit, aus der die Nachsicht entnommen worden ist, außer dass diese Angelegenheit verschlimmert worden ist oder nicht schön geworden ist. Und von der Nachsicht, eine Art der Nachsicht ist das langsame Handeln. Und man sagt, das langsame Handeln ist immer gut, außer in Angelegenheiten der Akhira, weil Allah subhanahu wa ta'ala dieses so beschreibt. Wenn er die Dunya sagt, subhanahu wa ta'ala, so sagt er, so geht auf ihr. Und in Bezug auf die Akhira sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u, das heißt, beeilt euch zur Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das langsam Handeln ist ebenfalls bei der Angelegenheit von Rizq, dass man beispielsweise diesbezüglich geduldig sein soll, wenn man beispielsweise ein Jobangebot hat, in dem man die Möglichkeit hat, eine gewisse Menge an Geld zu bekommen, aber diese Quelle ist haram, so wirst du dieses bekommen, aber ebenfalls aus einer anderen Quelle, aus einer Quelle, die halal ist, denn Rizq ist vorhergeschrieben, wie der Sheikh Hafizullah eben die Geschichte von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda gebracht hat. Ist es einer, dass Ali radiallahu anhu einmal mit seinem Reittier zu jemandem gekommen ist und hat ihm gesagt, dass er auf sein Reittier aufpassen sollte. Und dies ist natürlich dann eine Beschäftigung für kurze Zeit. So wollte er ihn dafür belohnen. Yani während er am Beten war, sollte er auf sein Reittier aufpassen. Als Ali dann fertig war mit seinem Gebet, nahm er zwei Dirham, also zwei Goldstücke, heraus und wollte sie ihm geben. Aber als er aus der Moschee austrat, so sah er, dass der Mann nicht mehr da war und ebenfalls der Sessel von Alis Reittier nicht mehr vorhanden war. So ging Ali radiallahu anhu zu einem Händler und wollte sich einen neuen Sattel kaufen. So sah er genau seinen Sattel bei diesem Händler. So fragte er den Händler: Woher hast du diesen Sattel? So sagte er: Jemand kam gerade und hat ihn mir verkauft für 2 Dirham. So hat er gesagt, denn subhanallah, wäre er geduldig gewesen, so hätte er diese im Halal gebracht. Das heißt, die 2 Dirham waren hier schon vorhergeschrieben. Die hätte er so oder so bekommen. Die Frage ist nur, ob man dann geduldig genug ist, um sie aus einer Halal-Quelle zu entnehmen. Denn dieses ist eine vorhergeschriebene Sache, liebe Geschwister. Die Versorgung ist vorhergeschrieben, als man in der Gebärmutter der Mutter war. Es hängt lediglich nur mit der Glaubensstärke, mit dem Iman ab. Denn wer stark an diese Sache glaubt oder wer den Iman hat, so weiß er, dass keiner auf dieser Erde seinen Rizq vermindern kann, egal wer er ist. Und selbst wenn du deine Adresse änderst, so kennt die Versorgung deine Adresse und sie wird dir dahin folgen, wo auch immer du gehen wirst.
كما ذكرت لكم سأذكر لكم موقفا حين ذكرت لكم كثيرا من باب الاعتبار من باب التذكير في هذا الباب في قضية الأرزاق لابد يكون عندك يقين أن الرزق مقسوم وخلي بالك لا حيلة في الرزق انتبه مش بالحيلة يا إخو أنت اللي عليك تأخذ بالسبب فقط رزقك سوف يأتيك ويعرف عنوانك جيدا كما قال بعضهم لو ركب ابن آدم الريح ليفر من رزقه لركب الرزق البرق ليلحق به رزقك مقسوم الموقف كما قلت لكم هي التجارب كثيرة ودي بتبقى مفيدة في باب التربية، إنك تذكر مثل هذه المواقف من باب التربية. أذكر في بداية زواجي وفي بداية أول مولود عندنا أحمد ولدي، تعرفين بداية الزواج، وكان الإنسان محمل بالديون، وشاء الله عز وجل. أنا كنت أعمل مدرسا للغة العربية والمواد الشرعية في مدرسة خاصة، شاء الله عز وجل يكون في خلاف بيني وبين مدير المدرسة في هذه الفترة وأترك العمل. عندك بيت، عندك أسرة، عندك طفل، في التزامات، في احتياجات، وتركت العمل. كلام جميل، سبحان الله. وفي الفترة دي يا إخوة كنت محتاج لكتاب، الكتاب ده اسمه سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، طبعا كتاب كبير حوالي يعدي 20 مجلد، وكان سعره في الوقت ده حوالي 600 جنيه مصري. 600 جنيه مصري دول كانوا في الوقت ده راتب 2.5 أو 3 شهور. نعم، الكلام ده كان سنة 98، يعني من كام سنة الآن؟
18 سنة.
كام؟ 17؟
18
19 سنة، يعني في الفترة دي كده. طيب، وجيت كمان سبت الشغل وفي أسرتين مش أسرة واحدة، الحمد لله استقبلت هذا الأمر بصدر رحب جدا، قدر الله ما شاء. طيب، يشاء ربك جل جلاله إن أنا كنت بخطب الجمعة في جمعية عندنا في مصر اسمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم، فأرسلوني خطبة جمعة في المسجد الرئيسي عندهم، أكبر مسجد يعني. ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة، وكان في شهر رمضان، كانت الجمعة في شهر رمضان. أذكر إن الخطبة كانت 20 دقيقة فقط، يعني خطبة الجمعة كانت 20 دقيقة، إنهم عندهم مسجد ده الرئيسي وبتاع زي بيقولوا كده رجال الأعمال والبيزنس، عندهم الخطب محددة وقتا يعني. خلصت خطبة الجمعة وصليت وجيت خارج، رجل مسن لابس قميص أبيض زي قميصي ده، وغطرة بيضة، ولحية بيضة، وعصاية، وراح شاور لي كده: تعالى يا ولدي. الرجل حوالي فوق 80 سنة تقريبا يعني. فأنا رحت بقبل رأسه باخده في حضني كده، شاب صغير بقى أنا كنت لسه. قال لي: استنى عايز أمشي معاك. خرجت معاه ماسك في إيدي كده وخرجنا من المسجد. قال لي: بص يا ابني، أنا بقالي 10 سنين بصلي في المسجد ده. والله يا إخوك هكذا بالنص، أول مرة أسمع خطبة جمعة تخش قلبي. أنت اسمك إيه؟ قلت له: على اسم. عندك رقم هاتف؟ قلت له: في رقم تليفون البيت. قال لي: ادهوني. قلت له: اتفضل. طلع هذا من الأسرة المالكة في السعودية، هذا الرجل يعني. قال لي: إن شاء الله، هل ممكن تيجي تسافر ناخدك مسجد عندنا؟ قلت له: إن شاء الله مش مشاكل يعني. كلام يعني. قال لي: طيب، أنا من سن جدك وعايز أديك هدية. قلت له: أنا أقبل الهدية. قلت: إدني مثلا إزازة عطر كحال السعوديين يعني، طلع لك إزازة عود ولا. قلت له: أنا أقبل الهدية. راح حط دي في جيبه. قال لي: معلش يا ابني، انا نازل المسجد مش عامل حسابي، دول كل اللي في جيبي، فقابلهم من جدك هديه. قلت له: حاضر. لقيتهم كام يا اخوه؟ 700 ريال سعودي. انا مش عارف اقول له ايه. قلت له: جزاك الله خيرا. تذكرت حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم لسيدنا عمر: يا عمر، ان جاءك من هذا المال بغير استشراف نفس فاقبل، فإنه رزق ساقه الله إليك. قلت له: جزاكم الله خير، بارك الله فيك. سلمت عليه ومشيت. طبعا انا ماشي بكلم نفسي، ايه اللي بيحصل ده؟ لسه انت امبارح في نوع هم، انت فاهم، عندك اسره وعندك كذا، وتركت العمل وعلى ما تبحث عن عمل جديد محتاج لوقت وشغلان، وفي كل محتاج انت في التزامات معينه ماديه عندك لازم تقوم بيها. خدت 700 ريال وفي الطريق قلت افكهم بالمصري، طلعوا تقريبا حوالي 1200 جنيه او 1300 جنيه، في فتره كان لسه الجنيه ماسك حيله يعني شويه مش خدت المبلغ. طبعا المبلغ ده كان تقريبا كده حوالي راتب 4 شهور في الفتره دي، يعني اللي هو كان باقي 3 شهور على الترم الدراسي والمدرسه وتخلص السنه الدراسيه، يعني جالك راتب 4 شهور. ماشي، رحت البيت، دخلت على أم أحمد ربنا يحفظها ويبارك فيها، أخبرتها فدمعت عينها وقالت اذهب اشتري الكتاب اللي انت محتاج له. كتاب ايه يا ست؟ روح اشتري الكتاب والباقي يكفي ان شاء الله. طيب، نزلت عشان اروح اشتري الكتاب عشان تعرف بس الارزاق، مش أقابل أخ زميل مدرس، أنت فين يا شيخ سيد؟ قلت له موجود. قال لي الله يبارك لك عندي فتوى. قلت له استفتي. الزوجة والدها توفي، قلت له رحمه الله، وعايزة تعمل له صدقة جارية. قلت له نعم الرأي، ربنا يبارك فيها. قال واستفتنا أحد العلماء، قال خير الصدقات انك تجيب كتاب لطالب علم. والله العظيم هكذا، لان طالب العلم هيتعلم ويعلم ويكون في ميزان حسنات اللي تصدقت عنه، كل كلمة هيعلمها للناس في ميزان الحسنات. وبالنص قال لي وما فيش طالب علم نعرفه غيرك انت. قلت له الله أكبر. طيب أنا عايز كتاب، من خلاص التاني أنا هشتري خلاص اللي أنا عايزه. قلت له أنا عايز كتاب تاني بس ربما يكون غالي شوية. قال لي مالكش دعوة، قول بس الكتاب اللي أنت عايزه. قلت له عايز كتاب اسمه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للبدر العيني، كان سعره في حوالي 700-800 جنيه، غالي فعلا يعني. كان عمدة القاري كان كتاب، والله يا إخوة الأخ ده راح جاب لي عمدة القاري شرح صحيح البخاري، جاب لي كتاب كنت أنا دايما في الدروس أذكر اسم الكتاب لطالب العلم، اسمه العواصم والقواسم. مش من في كتابين، في كتاب اسمه العواصم من القواسم لابن العربي الحنبلي مجلد واحد، إنما في كتاب لابن الوزير الصنعاني اليمني اسمه العواصم والقواسم 9 مجلدات وأغلى من التاني. والله العظيم يا اخي، وجاب لي كتاب العواصم والقواسم لابن الوزير، وجاب لي كتاب ثالث اسمه شعب الايمان للبيهقي 8 مجلدات ايضا، جاب لي 3 كراتين كده. وانا رحت جبت السير اعلى منه، وبقى عندي مكتبه قاعد كده. كانت المشكله ازاي ادخل بالكتب دي البيت اصلا، يعني عشان هو اللي كان يشوف الكتب يتضايق. كنت احيانا نخلي الكتب بره عند الجيران وخدها كتاب كتاب. طيب، مش ليس هذا فقط، اصبر. والله اخوة اتصل بي مدير مدرسة من اعرق مدارس الجيزة لما علم ان انا تركت المدرسة اللي كنت فيها، يقول لي مع بداية الدراسة الجديدة مكانك عندنا محجوز والراتب 3 أضعاف الراتب اللي كنت باخده في المدرسة الأولى. والله العظيم هكذا. فقضية الأرزاق فيش فيها كلام، ما تتكلم فيها. حركتك رزق، سكنتك رزق، زواجك رزق، أولادك رزق، صحتك رزق، احفظ ده كويس وكله مقسوم. ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب الشرعي المباح. اوعى اوعى تروح كده ولا كده، أنت عبد لك رب ضمن لك الرزق. خلصت. العربي لما قالوا له الأسعار بتزيد قال ما علي إلا، قال لهم كده بالنص، والله لو أصبحت حبة البر بدينار ما حزنت، يعني حبة القمح بدينار ذهب يعني ما حزنت، فما علي إلا أن أعبده وقد تكفل برزقي. مش قضيتنا الأسعار بتزيد ما تزيدش، مش قضيتي، أنا قضيت إن أنا عبد. قال تعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلصت بقى، من الرزاق الله، أنا أعبده وضمن لي رزقي. المهم تتعقل، المهم لا تأكل إلا من حلال، المهم عارف يا إخوة والله إذا أكلتها بملح مع الرضا فيها بركة عن الملايين اللي تيجي من حرام. والله ملايين الدنيا إخوة هنسيبها ونتركها ونسيبها مش هنستفيد وهنتحاسب عليها. لا خليك خفيف بس من حلال مع الرضا والقناعة، ودايما في مقام الدنيا انظر لمن هو أسفل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. كثيرا بقولها كده، ما في قضية الدنيا أقول يا شيخ سيد أنت ماشي على رجليك، خلي بالك في واحد عاجز ما بيمشيش على رجليك، احمد ربنا. أنا مش بنظر للراكب عربية هامر أبدا، أنا بنظر اللي ما عندوش رجلين أصلا، أنا ماشي على رجلي، في غيري والله مش ماشي. في غير الآن احنا نتكلم وفي درس علم الآن يا أخو والله في المشافي هتلاقي في اللي بيتبيت رساكه الآن عامل غرناب يبتروا رساكه، وأنا عندي رجل الحمد لله سليمة وبمشي عليه الآن. والله إخوة ناس تحت أجهزة بيغيروا دم بيغسل كلى بيقعد 6 ساعات في الجهاز والله، وأنا الحمد لله باكل وبشرب وعندي الكليتين شغالة الحمد لله رب العالمين. الآن في ناس عندها فيروس سي، فيروس كذا، فيروس كذا، ناس عندهم سرطان، ناس عندهم الحمد لله أنا عندي صحة. يبقى أحمد ربنا ولا أحمد ربنا؟ أنا لاقي اللقمة اللي باكلها، غيري مش لاقي اللقمة اللي بياكلها، صح؟ أحمد ربنا. ما انظرش للي لا لا لا، أنا هنظر اللي ما عندوش أكل أصلا، اللي مش لاقي حتى اللقمة ياكلها، اللي ممكن زي بيقولوا إحنا عندنا في بلادنا كده نكمل عشان نوم، في ناس كده والله يا إخوة، بيتعشى ونايم، إنه ما عندوش يجيب أكل، أنت بتاكل وبتنقي صح؟ فدايما الله يرضى عليك قضية الدنيا تعقل تجمل، وده مخرج للثبات عند الفتن. ما تنظرش للأعلى انظر للأسفل في الدنيا. يبقى أنا مطالب في الدنيا بالرفق بالتعقل، وخاصة عند النوازل بقى ما تتسرع. فأمر الأخيرة تعجل. نعم يا شيخ نادر. ويوعى تقول أنا هعمل إيه بكرة، اوعى بكرة مش بتاع ولا بتاعك، انت النهاردة هو عيش النهاردة، سيب بكرة لله الواحد اللي كفاك النهاردة يرزقك بكرة. نعم.
Liebe Geschwister, die Angelegenheit mit Rizq, das ist eine Angelegenheit des Vertrauens auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie das Sprichwort ja sagt, wenn der Mensch auf dem Wind gleiten würde, um vor seiner Versorgung zu fliehen, so würde die Versorgung den Blitz reiten, um noch schneller zu ihm zu gelangen. Der Sheikh Hafidhullah sagt hier eine Geschichte über ihn selbst, die er erlebt hat in Ägypten. Und zwar war das am Anfang seiner Heiratszeit, als er seinen ersten Sohn bekommen hat, Ahmad Hafidhullah. So, er erzählt, dass er Lehrer an einer Schule war und er hatte Meinungsverschiedenheiten mit dem Rektor dieser Schule. So hat ihn, yani, so wurde er von dieser Schule entlassen. Yani, am Anfang der Heirat und man steht finanziell ein bisschen, instabil und dann verliert man seinen Job. Und der Sheikh hat ein Buch gebraucht, das über mehr als 20 Bänder, verteilt ist. Und dieses Buch, yani, kostet so ungefähr 3 Monatslöhne von dem Sheikh damals. Und dieses spielte sich 1998 ab. Er wurde einmal von einer Gemeinde gefragt, dass er eine Freitagspredigt in deren größte Moschee machen sollte, das heißt im Zentrum dieser Gemeinde. Und die Predigt war nur ganz kurz, 20 Minuten, weil das Leute waren, ja, die größte Moschee, da waren Leute, die viel Geld hatten und viel Handelsangelegenheiten und so weiter und so fort. Das heißt, sie konnten nicht lange bleiben. So war die Zeit der Khutba schon vorher begrenzt auf ca. 20 Minuten. Als der Sheikh die Khutba gehalten hat und danach gebetet hat, so wurde er von einem Mann mit einem weißen Kamis und einem weißen Bart und einem Stock zu sich gerufen, der schon sehr alt ausgesehen hatte. So sagte er, ich will mit dir gehen, und erzählte dann, dass er schon über 10 Jahre in dieser Moschee die Freitagspredigt oder zum Freitag geht, zum Jumu'ah geht, aber noch nicht einmal hat er eine Khutba erlebt, die ihm ins Herz gegangen ist, so wie die Khutba vom Sheikh. So sagte er, yani, kann ich deine Telefonnummer haben? So sagte er, ich habe nur das Haustelefon. So nahm er diese Nummer und so sagte er, es stellte sich heraus, dass diese Person von der Familie des Herrschers in Saudi-Arabien war, das heißt von der Königsfamilie. Und er gab ihm einen gewissen Beitrag von Geld und sagte, das ist alles, was ich bei mir habe. Und dieses waren ca. 700 Riyal, also Saudi-Riyal, und umgerechnet auf die ägyptische Geldeinheit waren das ungefähr so 4 Monatsgehälter. Das heißt, mehr als 3 Monatsgehälter. Und es waren ungefähr 1200 Geldeinheiten. Er kam natürlich zu seiner Frau zurück und berichtete ihr von dieser Angelegenheit. So sagte sie, geh dir das Buch kaufen, das du kaufen wolltest. Geh dir das Buch kaufen, das du kaufen wolltest, und der Rest wird uns reichen. Natürlich wollte er zuerst ablehnen, aber seine Frau wollte, dass er dieses so vollzieht. So ging er zu einer Bücherei. Und als er an dieser Bücherei war, so fand er einen Kollegen, und dieser wollte eine Fatwa. Er hat yani nach einer Fatwa gefragt, weil seine Frau, deren Vater ist gestorben, und sie wollten eine Sadaqa Jariya haben, das heißt eine fortlaufende Sadaqa. Und sie hatten gehört, dass die beste Sadaqa unter den besten Sadaqat ist, dass man einen Schüler des Wissens mit Büchern ausstattet, denn alles, was dieser Schüler des Wissens dann lernt, so wird er dieses weitergeben, und jedes Wort, das weitergegeben wird und gelehrt wird, wird in der Waagschale desjenigen sein, die auf diesem Weg ausgegeben haben. So sagte er, yani, das eine Buch, das werde ich mir schon nehmen. Er sagte dann, ich brauche ein anderes Buch, dieses ist aber etwas teurer. So hat diese Person ihm nicht nur ein Buch gekauft, und jedes Buch besteht, liebe Geschwister, aus mehr als ungefähr 10 Bändern. So hat er ihm 3 Bücher gekauft, und am Ende hat er quasi 3 Kartons voller Bücher gehabt. Und das Problem war, wie kriegt man diese in die Wohnung hinein? Und kurze Zeit darauf wurde er von einem Rektor angerufen, von einem Rektor einer angesehenen Schule, und diese hatte dann dem Sheikh eine Stelle versprochen, in dem sogar der Lohn bzw. der Monatsgehalt um das Dreifache mehr war als in der Tätigkeit, die er zuvor getan hatte. So sollten wir aus dieser Geschichte, yani die Geschichten erzählt man aus erzieherischen Zwecken, dass man hier auch praktische Beispiele sieht, dass yani die Versorgung bei Allah subhanahu wa ta'ala festgeschrieben ist und dass man nur die Gründe schaffen muss, um diese Versorgung zu bekommen. Und die Gründe müssen erlaubt sein. Die Gründe müssen erlaubt sein. Denn man muss sich Folgendes vorstellen, man selbst ist nur ein Diener und der Herr, Allah subhanahu wa ta'ala, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass die Versorgung zu jedem kommt. Eine weitere Angelegenheit ist, dass man in Angelegenheiten der Dunya immer nur auf den schaut, der unter einem ist. Das heißt, der finanziell und materiell unter einem ist. Beispielsweise, wir trinken hier und machen uns keine Sorgen über Trinken, aber es gibt Geschwister beispielsweise in Kontinenten, die trinken aus Schlammwasser und yani, sie haben kein reines Wasser und das ist deren Sorge. Ein anderer, der jetzt vielleicht, yani, es gibt jemand, der vielleicht jetzt in einem Operationssaal ist und dessen Stimmbänder werden gerade operiert und es steht nicht fest, ob der jemals wieder so reden kann wie einer von uns. Und wir reden und machen uns darüber gar keine Sorgen. Jemand hat beispielsweise auf der anderen, andere Menschen haben, während wir hier gesund sind, hat er Krebs oder kann nicht laufen oder sonstige Angelegenheiten. Und wir leben diesbezüglich ohne Sorgen. So sollten wir den Vorzug daraus ziehen, dass die Festigung in solch einer Zeit, dass man die Leichtigkeit vorweist, dass man die Leichtigkeit vor allem in Angelegenheiten des Risks, das heißt, schafft die Gründe, die erlaubt sind, schafft die Gründe, die halal sind, die Versorgung ist schon geteilt und du wirst deine Versorgung bekommen und du wirst nicht mal ein wenig weniger haben.
عندما نقول يجب على المسلم عند النوازل الحلم والأناة ليس معناه ألا يكون لك موقف عند الفتن، لا، ولكن لابد أن تتريث وأن تعمل الفكر وأن تتثبت من النازلة ومن الفتنة، ثم بعد ذلك عليك ألا تنفرد برأي نفسك، بل استشير، استخير، حتى يكون قولك عند الفتنة منضبطا. ولذلك شوف مطرف ابن الشخير رضي الله عنه رضي يقول: من استفتح باب الرأي من وجهه وأتاه من طريقه ضمنت له النجاح وتحملت عنه الخطأ. قيل: ما وجهه وأين طريقه؟ قال: يبدأ بالاستخارة ثم الاستشارة ولا يشاور إلا عارفا. يا الله، اللي عايز يحمد رأيه عند النوازل والفتن هذا هو بابه وهذا هو طريقه، يبدأ بالاستخارة ثم الاستشارة ولا يستشير إلا عارفا، أي عالما. يعني الآن عندنا أحداث جسام تحيط بالأمة، للأسف بعض من يدعون الثقافة يبدأ يأصل وينظر ويفتي وهو ليس مؤهلا، صحيح؟ ودي مشكلة كبيرة جدا، لدرجة أن أصبحت الأحاديث في النوازل كأحاديث المقاهي اليوم، كله بيتكلم فيها، تلوكها بالألسن عادي جدا. تبقى نازلة أمة لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم، وتجد كثير من الناس يتكلمون بلا علم، حديث الأهاوي كما يسمونه. لا يا ولدي، هذه النوازل تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى استخارة واستشارة. ما تتعجل قولك، ما تتعجل بالأحكام، يقعد يحكم على ده ويحكم على ده ويحكم على دي، مشكلة كبيرة جدا. والقضية يا إخوة من النوازل، النوازل لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم. يبقى أنت محتاج لحلم، وأنا محتاج لرفق، عدم عجلة، تبدأ تصلي الاستخارة، وبعد ما تستخير تبدأ تستشير أهل العلم حتى يستقر الرأي بعد هذا الجهد الجهيد فتكون موفقا بإذن الله رب العالمين. قضية الاستخارة بإخوة قضية هامة جدا، كثيرون يتكلمون عن الاستخارة بصورة عامة، يذكر الحديث ويمر، وقل من يقف وقفة ما أحكام الاستخارة مع ضوابط الاستخارة، لدرجة أن كثير من العوام معتقد أن معنى الاستخارة أنها لازم أشوف رؤية، ولا علاقة مطلقة للاستخارة بالرؤى والأحلام، ودي مشكلة خطيرة جدا. بعضهم يقعد يستخير ويتوقف شهرين ثلاثة وقت ما تشوف رؤية، طب مش هتشوف رؤية فبستخير تاني، لا 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 لا, لا أبدا. دي قضية محتاجة الأحكام، محتاجة الضوابط، محتاجة الفهم. من أجل هذا ولضيق المقام سنفرد لقضية الاستخارة درسا نتكلم فيه عن الحديث، شرحه، الفوائد، الأحكام اللي بترتبط بقضية الاستخارة، حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نبتعد عن أقوال العوام والخرافات والأساطير التي أحيطت بهذا الأمر العظيم. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن قضية الاستخارة كنوع من أنواع التثبيت عند النوازل وعند الفتن.
Liebe Geschwister, in der Zeit der Fitten heißt es nicht, dass man keine eigene Meinung haben sollte, beziehungsweise keine Stellung zu irgendeiner Sache, sondern man kann dieses ruhig haben, lediglich sollte man gewisse Angelegenheiten berücksichtigen. Beispielsweise, dass man sich Ratschläge holt und dass man die Istikhara zu Allah subhanahu wa ta'ala macht. Das heißt, wenn man die richtige Meinung haben möchte, sollte man die Leute um Ratschlag bitten, die die Wissen haben und eine Istikhara machen. Und viele reden heutzutage yani, über Katastrophen, die in der Umma passieren, ohne Wissen. Yani, als ob es ein Gesprächsthema an irgendeinem Kaffee ist. Und Umar hätte dafür yani, alle Sahaba, die Badr erlebt haben, zusammengetrommelt, dass er sie um Ratschlag bittet. Und heute jemand, der kein Wissen hat, redet so leichtfertig darüber. Nach der Istikhara, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung gebeten hat, so fängt man an, die Leute zu beratschlagen, die in dieser Angelegenheit wissend sind. Und leider ist das heutzutage der Fall, dass viele kein Wissen über die Istikhara haben. Viele machen die Istikhara und warten danach auf einen Traum oder auf irgendeine Angelegenheit. Dieses ist nicht der Fall. Und damit wir das falsche Wissen über die Istikhara aufheben, so haben wir, oder so hat der Sheikh Hafizullah beschlossen, einen individuellen Vortrag zu machen, nur bezüglich der Istikhara. Und dieser wird inshallah einen anderen Termin haben, aufgrund dessen, dass die Zeit nicht mehr reicht.
Mogadla uish, wa ish bilish bilunin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.